Dagens prædiketekst, Jonas' bog, kapitel 1. Herrens ord kom til Jonas, Amittais søn. Rejs til den store by Nineve og råb ud over den, at jeg har opdaget deres ondskab. Men Jonas ville flygte til Tarsis, bort fra Herren. Han tog ned til Jaffa, hvor han fandt et skib, der skulle til Tarsis. Han betalte, hvad det kostede, og så gik han ombord for at sejle med dem til Tarsis, bort fra Herren. Men Herren sendte en stærk storm over havet, og den blev til en orkan, så skibet var ved at blive slået til vrag. Søfolkene var bange og råbte om hjælp til hver sin Gud. De kastede lasten over bord for at lette skibet. Jonas havde lagt sig nederst i skibet og var faldet i en dyb søvn. Kaptajnen kom ned til ham og sagde, "Hvorfor ligger du her og sover? Stå op og råb til din Gud. Så vil han måske huske på os, så vi ikke omkommer. Folkene sagde til hinanden, lad os kaste lod og finde ud af, hvem der er skyld i, at denne ulykke har ramt os. De kastede lod, og da loddet faldt på Jonas, sagde de til ham, fortæl os dog, hvem der er skyld i, at denne ulykke har ramt os. Hvad laver du her, og hvor kommer du fra? Hvilket land og folk hører du til? Han svarede, jeg er hebræer, og jeg frygter Herren, himlens Gud, som har skabt havet og det tørre land. Da blev mændene grebet af stor frygt og sagde til ham, hvad er det, du har gjort? De vidste, at han var på flugt fra Herren, for det havde han fortalt dem. Hvad skal vi gøre ved dig, så vi kan få havet til at falde til ro, spurgte de. For havet var blevet mere og mere oprørt. Han svarede, tag mig og kast mig i havet, så får I det til at falde til ro. Jeg ved godt, at det er min skyld, at denne orkan er kommet over jer. Mændene prøvede nu at ro ind til land, men de kunne ikke, for havet blev mere og mere oprørt. Så råbte de til Herren, ak herre, lad os ikke omkomme for denne mands død. Bring ikke uskyldigt blod over os. Du, herre, har handlet efter din vilje. Så tog de Jonas og kastede ham i havet, og havet holdt op med at rase. Da blev mændene grebet af stor frygt for Herren. De bragte slagtoffer og aflagde løfter til Herren.
Så tak for at jeg kommer du skole lidt ned. Tak fordi at jeg måtte få lov til at prædike her i den her dejlige søndag morgen. Det har jeg glædet mig meget til. Af mange grunde. Nu har vi boet i Danmark i 7 år, og her gået her i menigheden i 2 år. Så jeg føler mig lidt som det er sødt, når Sofie Linde kommer ud til X-Factor og siger, nu John, muligvis for sidste gang i X-Factor, når det er de 2 sidste tilbage. Men forhåbentlig bliver det ikke sidste gang, men bare sådan på gensyn. Rent praktisk så var det meningen, at jeg skulle rejse til Færøerne i sidste måned, men jeg har været så heldig at få en job, så fast stilling, som jeg har fået lov fra min nuværende arbejdsgiver at rejse lidt tidligere. Så min søn og jeg, som vi rejser på onsdag allerede. Så det glæder vi os rigtig meget til. Vi skal snakke om Jonas i dag. En meget speciel bog, synes jeg selv. Jeg tror, at mange af jeg fik i hvert fald sådan en åbenbaring første gang, jeg hørte ligesom en gennemgang, virkelig god bibelundervisning af Jonas, fra at helt tilbage fra søndagsskolen til at kun det eneste, når man hørte Jonas, så er det Nineve og valen, som man ligesom husker, og som ligesom forstyrrer lidt sådan en, hvad mener man egentlig om den her val eller stor fisk? Det er ligesom den diskussion, man hele tiden falder i, men virkelig, når man efter at have været gammel igen Jonas bog, så er det virkelig bare en detalje, som faktisk ikke er relevant at diskutere overhovedet, fordi den her tekst er så relevant for i dag det samfund, vi lever i, og vores kirke og vores trosliv ellers. Jeg skal bede en lille kort bønd. Tak Gud, for at du elsker os. Tak for, at vi får lov til at at leve i din nåde hver dag. Må den kærlighed og nåde, må den tvinge os til knæ, må den tvinge os til at leve i daglig omvendelse. Tak, Jesus. Amen. Ja, det er ligesom det, hvor mit fokus er i dag. Det er teksten, jeg også er kommet på den skærm her, så jeg slipper for at vende mig hele tiden. Om Jonas og hans flugt fra Gud, om synd og om at vende tilbage til Gud, om omvendelse. Den er kun 4 kort kapitler, så jeg vil stærkt anbefale, at vi, efter vi har været igennem første kapitel her i dag, at vi går hjem og, ligesom, og læser resten selv. Det vil jeg i hvert fald anbefale. Men ja, det var 3. Ligesom. Min overskrift er, at Gud er tålmodig med os. Og de 3 punkter, jeg vil komme ind på fra teksten, er hans flugt og synd og omvendelse. Først en lille baggrundsviden her, som måske er relevant, at Nineve er så en kæmpe by, en hovedstad i den her periode, hvor Jonas levede, der boede ca. 100.000 indbyggere. Der står at i teksten her videre i kapitel 3, at den tager en 3-dages rejse igennem byen, så den er så virkelig stor. Og så laver et hurtigt søg på Google inde på Wikipedia, så kommer der ligesom den her overskrift, at det er blodets by, eller den blodige by. Og man mener også, at det her med korsfæstelse og andre sådan, de har virkelig været kendt for deres tortureringsmetoder. Altså de havde ligesom et kæmpe rige, og de havde også taget flere af Israels slægter til fange, ligesom, når de havde Israel og kom tilbage. Så Jonas var så virkelig både skræmt og var bange. Det var et farligt sted at tage hen. Og det var også noget, som påvirkede hans beslutning at flygte fra Gud. Men helt logisk er det jo heller ikke, fordi at selvom det var en farlig rejse at tage, nu er det måske lidt lys, men den her lille pil her til højre er til Nineve, hvor der er kun 500 mil, det er dog en dags rejse, vil jeg tro. Så vælger han at flygte så langt væk, som man overhovedet troede var muligt på den tid. Helt over til Spanien, altså 2.500 mil. Så det er, selvom det, man måske troede, det var farligt sted eller en farlig rejse at tage den ind, så var det mindst lige så langt over farligt at tage, til Tarsis. Men Gud er tålmodig med Jonas. Læser vi, eller det er ligesom det, der går igen, kan man sige, når jeg går hjem og læser de 4 kapitler, så er det ligesom det, der står tilbage, at Gud han kalder på ham igen og igen. Men det første, vi ser, som er lidt spøjst, synes jeg, altså, hvis man læser de andre små profeter i Gamle Testamentet, så er ligesom fokus været på ordet, fokus været på Guds gerning. At fokus var måske, hvis man tænker Paulus, så har det været hans prædiken til profeternes prædikner, der ligesom står tilbage. Deres dom over noget, deres prædiken over med Guds dom, eller lignende. Men her er meget mere fokus på profeten selv, altså den proces, som Jonas skal igennem. Men uden at vi får mere at vide om hvorfor, så flygter han med det samme. Rejs dig op, står der i vers 2 og vers 3, men Jonas ville flygte. Vi får ikke ligesom at vide, hvorfor han flygter med det samme. Men han flygter så. Og hvad man kan læse af diverse kommentarer om Jonas' bog, så er det noget med, at han ligesom vender Gud i ryggen. Han er så kaldt sig at være profet. Det er hans livs erhverv. Han har ligesom aldrig lavet andet, og han skal ikke lave andet. Han er, i hans natur og erhverv, er en profet. Han er en Guds tjener, så for ham ligesom at sige, nu vil jeg ligesom rejse op og tage ud og lave noget helt andet. Fra at være en Guds tjener, nu vil jeg gå ud, nu vil jeg tjene mig selv, nu vil jeg selv bestemme over mit liv. I den forbindelse vil jeg nu har jeg ikke min egen bibel her, men jeg håber, jeg finder det alligevel. Det er 1. Johannes. Hvad er der skrevet her? 5:17. Det er ligesom om definitionen på synd fra vers 16. Men hvis nogen, der ser sin bror begå synd, som ikke er til døden, skal jeg bede ham, det var ikke lige det, var det vers 17? Ja. Enhver uretfærdighed er synd. Så en definition på synd, kan man sige, får vi her i Johannes, 1. Johannes 5. Altså enhver uretfærdighed. Og noget vers inden, står der også, at et hver lovbrud, altså lovløshed, det er ligesom et oprør, som Jonas er i gang med at gøre her overfor Gud. Ja, det er et meget fint billede der. Men altså, han gik sin egen vej. Det var ligesom det, som er ligesom det centrale her i teksten. Han rejste sig op og gik sin egen vej. Og vi finder en del af forklaringen her i det er en udfordring, når man ikke er vant til at bruge en samme bibel her. Men Jonas her, ja, i fra kapitel 4, så siger han, han bad til Herren og siger, ak Herre, det var ikke det, jeg sagde. Det var endnu var i mit land. Det var derfor, jeg flygtede til Tarsis. Jeg vidste jo, at du var en nådig og barmhjertig Gud. Senprøvet og redde og rig på troskab. Og du ikke, at du fortryder ulykke. Det var ligesom det, som han giver nu som begrundelse for, hvorfor han ikke tog. Efter det har kaldt, man flygtede. Altså, at han vidste, at Gud var en kærlig Gud. Og den eneste logiske forklaring, vi kan komme på, hvis han virkelig vidste det her, hvorfor ønskede han så ikke, at Gud skulle ligesom redde byen, nemlig alle de her mennesker, som boede der. Det må være, fordi det er som den forklaringen er, at det var sådan en stor, kæmpe trussel mod Israels folk. Det var kendt for alle deres torturmetoder. Det var virkelig stærkt folk, og Israel var blevet mindre på det her tidspunkt. Så han ønskede faktisk, at Guds straf skulle komme over dem. Han ønskede ikke, at de skulle blive frelst. Han ønskede ikke Guds kærlighed over dem. Han var selv retfærdig. Han synes, at han det var ligesom han synes, at Guds kærlighed til Israels folk, den skulle ikke være den samme som Guds kærlighed til andre nationer. Og det er også det som vi ser i forskellen på en af Jonas' bog og de andre profeter, er at vi ser dem, at forskerne er, at vi ikke ser, at de andre profeter er ikke kaldet til andre nationer. Men de andre profeter er kaldet til en påmindelse til Guds folk i Israel. Men i Jonas ser vi, at ligesom vi ser i evangeliet, at nu er Guds kærlighed, den rykker meget længere ud. Man kan sige, at Jonas han betalte også prisen for den her synd og det her flygte fra Gud. Når vi starter, så læser vi, at han tog ned, han er altså lidt længere nordpå i Israel, han tog ned fra Jaffa, står der. Altså han er lidt længere nordpå og beslutter sig for, at nu flygter jeg. Og så synes jeg meget, er meget også det, hvad vi ser med synd i dag. At han måske kunne ikke få at sige, hvor han vil tage hen, eller hvor han vil ende op. Men han beslutter sig for at flygte. Han tager først syd på Israel, ned til Jaffa. Derfor tager han også et skib, og han betaler også prisen for at tage med det her skib. Betalte det, som skulle til for at komme med. Han lader sig til at sove i skibet og endte altså med at skulle sige til de andre søfolk at sige, kast mig ombord, jeg vil ansætte med, at jeg skulle give sit eget liv for det her mand. Prisen kunne altså, hvis ikke Gud vil redde ham igen fra havets dyb, så vil han dø i sin flugt fra Gud. Altså han var så faldet i dyb søvn. Den her flugt fra Gud, den her synd var altså ikke noget, der var kommet lige med det samme. Den var så sket stille og roligt. Han flygtede. Han tog ud på en lang rejse. Han var kommet så langt, at han, man kunne ikke kalde det, at han var ligesom af sig selv, eller han var ikke, der var ikke noget andres skyld, at han var faldet i synd, men han var bevidst valgt at flygte fra Gud. Og der lå han så i dyb søvn, som der står. Selvom Gud han sendte den her storm, selvom Gud forsøgte at kalde på ham og vække ham op, så selvom han vidste, at det var Gud, som havde sendt den her storm, så lå han i dyb søvn. Men Gud han gik ikke op, han ville han kalder fortsat på Jonas. Men inden vi går videre, så har jeg så bruger han de her søfolk, den her kommunikation, den her relation deres mellem til at kalde på Jonas. Og så har jeg fundet et citat, som jeg synes er meget sigende for den her kommunikation, den her kommunikation deres mellem kaptajnen og Jonas fra Kristeligt Dagblad, hvor Anders Fogh har citeret for at sagt, at religion er et anliggende mellem det enkelte og hans Gud, og der skal ikke fylde for meget i det offentlige debat. Så tror jeg godt, at noget, som vi alle sammen kalder til. Vi har prøvet at forholde os til det, eller vi har været i en diskussion på vores arbejdsplads, eller studier, hvad det er, at ligesom, skal jeg bare holde min tro for mig selv? Hvad skal jeg egentlig med mit vidnesbyrde? Jonas han havde valgt at lægge sig i dyb søvn. Men der kommer en sådan kaptajn og vækker ham. Kan jeg ikke se, hvad der står? Ja. Nu er han altså i flugt fra de folk, som han ikke ønskede nogen forbindelse med. Han var i flugt fra at gå til Nineve, og nu var han altså sammen med de her samme hedninger i et skib. Nu var de altså i samme båd, dem som han ønskede at flygte fra. Jeg synes, at den er også meget aktuel i forhold til vores kirke i dag, vores samfund, det er vores arbejdsplads, at der er andre folk i vores båd. Der er andre folk i vores klasse, i vores arbejdsplads, i vores nabolag, vores opgang, hvad det kan være. Og de har altså brug for at høre vores vidnesbyrde. Vores tro er ikke bare noget, vi skal ligesom pakke ned i det nederste rum på skibet, men den er god nok. Den skal altså, den har en effekt, den har en virkning, den har noget godt at gøre ud i det offentlige rum. Hvorfor kommer det ikke op og kalder på din Gud? Så her, kaptajnen. Ja. Altså søfolken kom og vækkede ham. Kom op og kald på din Gud. Jeg synes, det er bemærkelsesværdigt, hvordan Guds tålmodighed virkelig går igennem her. Altså, Jonas flygter, men Gud giver ikke op. Han sender en storm for at prøve at få dem til at vende tilbage. De gør det ikke i første omgang, men og så kommer så sender Gud igen ham kaptajnen her og vækker ham, for han ikke skal, fordi han har stadig en Gud har stadig en kærlighed både til den store mission som Jonas skulle ligesom være med til at udføre, at gå til Nineve, men også stor kærlighed til Jonas selv, at han ikke skulle gå bort. Og han har altså mulighed for at komme med sine vidnesbyrd her. De spørger ham lige ud fra vers 9. Hvad laver du her? Hvor kommer du fra? Hvilket land og hvilket folk hører du til? Jeg tror, vi får os til det spørgsmål stillet. Det er ikke altid, vi svarer lige klart, lige tydeligt. Jonas, han svarer, fra vers, han svarede, jeg er hebræer, og jeg frugter Gud, her himlens Gud, som har skabt havet og det tørre land. Hvis han virkelig troede det her, hvis han virkelig troede, at han frygtede Gud, hvis han virkelig troede på, at han havde skabt alt, og han vidste det godt, sikkert, så vidste han også, at det var ikke muligt, at uanset om han flygtede til Spanien, eller hvor han flygtede hen, så var det ikke muligt. Og at Gud er alle steder. Men vi ser den her relation, at fra at alle sammen kalder på hver sin Gud i starten, det her store storm, den rammer skibet. Alle står og kalder på hver sin Gud. Så sker der noget. De tror. De kan se, at det er vidnesbyrd, måske ikke fra Jonas, men de ser, at den storm, der kommer. De tror på det, Jonas han siger, at det er mig, som Gud er efter. Det er min skyld, at den her storm er kommet. Og igennem det, så vender de om. For en stund i hvert fald. Fordi de vender sig nu mod Gud til sidst her i kapitlet. Og der blev mændene grebet af frygt for Herren, og de bragte slagteoffer og aflagte løfter for Herren. I vores nød, så kender vi det godt. Vi er fuldstændig afmagtede, og vi har ikke andre udveje til at bede til Gud. Det siger mig ikke så meget om vores tro, fordi jeg tror, alle mennesker, det er kendetegn for alle mennesker. Og når vi ligesom ikke ser anden udvej, vi ikke kan mere selv, så er ligesom Gud vores sidste redskab. Nu vil vi gerne bede. Så vi ser ikke noget om, eller vi hører ikke mere om deres tro ellers, hvad der sker efter, at de er kommet ud af den her storm. Men det er nok det, som virkelig kendetegner, eller vi kan spørge om selv, om det kendetegner vores tro, at den bærer os mere end bare ud over den enkelte storm, og videre i livet, og vi er virkelig også priser Gud, når vi er kommet ud af den her storm. Jeg hørte en historie om en hospitalspræst, der var blevet kaldt ud sent om natten til en, som var lige for besked om, at han skulle være døende. Han lige fået resultat på deres røntgenbilleder, eller hvad det var. Og han har fået besked om, at han havde ikke lang tid tilbage, og nu skulle han have en præst. Og præsten kom til hospitalsværelset, og når han kom frem, så var han virkelig sådan pinligt berørt over det, fordi at han... Der var sket en fejl. Han havde brug for en præst alligevel. De havde bydet om på røntgenbilledet eller resultaterne fra hospitalet, og nu var han ikke døden alligevel. Så nu havde han ikke alligevel brug for. Nu kunne Gud godt vente lidt, til han igen ligesom var ude i den næste krise der. Den næste storm ramte, eller han var døden er igen. Så det er ikke en kendetegner for en, der er tillid til Gud. Eller tillid til, at uanset hvad det er, jeg går igennem, så er Gud med. Eller uanset om jeg har det godt eller dårligt, så har jeg Gud med. Men ligesom et sidste redskab, når alle andre udveje er brudt eller tom. Ja, så det er ligesom også et spørgsmål, som jeg har fået med fra den her tekst. Altså, hvad sker der i mit liv, når stormen er forbi? Når jeg har kommet over den værste, at jeg så lægger så i Bibelen på hylden igen og træder frem igen, når jeg igen oplever en en stor udfordring, en stor sorg, en stor sorg i mit liv, eller hvad det kan være. Men de her søfolk er altså med til at bruge Gud til at kalde igen på Jonas, og få ham til at vende tilbage igen, komme ind på det kald, som jeg har kaldt dig til. Jeg har stadig kærlighed til dig. Du skal ikke ligesom ende med at give dig liv, eller tætte dig liv, og kaste dig over bord, men lige så tålmodig som Gud er med den store synd, den store mission, som er nændig ved de her mange mennesker, lige så stor kærlighed og tålmodig har Gud med den enkelte også. Nå, nu kommer alt lige et der, det gør ikke noget. Vi er altså kaldt til dem, som vi ikke ønsker relation med. Jonas, han har flygtet fra, fordi han måske ønskede Gud, at han ønskede for Israels skyld, at Gud bare skulle straffe de her folk, som havde været så forfærdelige imod dem. Så han tog ligesom sin egen retfærdighed, at det han vidste var godt nok. Det han troede på, at sådan burde det nok være. At de havde lavet noget forfærdeligt noget, og i så lang tid, og med så grusomme ting, så han ligesom tog sin egen idé om, hvad der var retfærdighed herover indover. Hvordan kunne Gud virkelig elske ham og Israels folk lige så meget som deres fjender? Jeg tror absolut også er relevant for os, fordi vi kender i hvert fald mig selv, at man i sin dagligdag så kommer man også med at bruge sin egen retfærdighed over så mange ting. Nu har jeg også betalt for meget for det ene eller for det andet, så jeg kan også godt tage det her med os. Nu har jeg alligevel gjort det her. Sådan nogle små ting, men også store ting, at Gud elsker dig og mig lige så meget som den næste, som vi møder ud på gaden. De fattige, som vi møder i metroen. De rige, som vi tænker, de kan vi slet ikke nå. Dem har vi ikke nogen vidnesbyrd over. De ser ud til at kunne klare sig selv. Det må de ligesom selv finde ud af. Men vores udfordring er, at Gud elsker os lige så meget som dem, som vi tænker mindst over, eller værst over. Jeg har taget en tekst med her fra Lukas 14. Jeg tror, jeg tager med herfra. For enhver, som ophøjer sig selv, skal ydmyges, og den, der ydmyger sig selv, skal ophøjes. Og til ham, der havde indbudt ham, sagde Jesus, når du indbyder til frokost eller til middag, så undlad at indbryde af dine venner, dine brødre og dine slætninge, eller dine rige naboer, for de skal indbryde, de ikke skal indbryde dig igen og gøre gengæld. Nej, når du holder fest, så indbryd de fattige, de vandfører, de lamme og de blinde. Der skal du være særlig, for de har ikke noget at give dig til gengæld, men der skal blive gengæld dig eller fattiges opstandelse. Et stort tema, som går igennem Bibelen igen og igen. At for at tage imod Gud, så bliver vi nødt til at være fattige. Så bliver vi nødt til at tage os af de fattige. Vi bliver nødt til at i åndelig forstand at blive som de fattige. For det er så snart, som vi synes, at vi har noget i os selv, noget at retfærdige os selv, som Gud skal belønne os for, så er vi på afvej. Jeg vil runde af med at lige tænke over det her igen, at ja, hvordan er det i vores liv, når Gud sender en storm? Noget, som jeg har læst, og også er min overbevisning, er, at når vi, og det har vi alle sammen oplevet i tider i vores liv, at føle os langt væk fra Gud. Føle som vores bønner ikke bliver hørt. Føle os som om, at, Jeg ved egentlig ikke, hvordan det står til med vores egen trosliv. Eller det kan være svært at komme tilbage til Gud. Jeg ved godt, at jeg har gjort noget galt, men det med at komme tilbage og bede om tilgivelse, det kan være så svært. Den der proces, hvis I tænker tilbage på det, hvordan har det været? Jeg tror, at i sjældne tilfælde har vi vågnet op i morgen og tænkt, ja, så er det egentlig i dag, jeg skal gøre op med det her. Så er det egentlig i dag, jeg skal snakke med dem, som jeg har gjort noget forkert overfor. Eller så er det bare i dag, at jeg sætter mig igen og læser Bibelen og starter på ny. Begud om tilgivelse og starter på ny. Jeg tror, i de allerfleste tilfælde, så har vi brug for en storm ind i vores liv. Det kan være, som søfolkene er nogen, der kommer ind og vækker os, ryster lidt i os med en påmindelse om noget. Eller alt, der sker os, bare en stor begivenhed, hvor vi ligesom oplever Guds nåde og kærlighed, og vi siger, vi ligesom, så i sådan en grad af vores knæer, de eller tager fødderne væk under os, og siger, vi kan ikke andet end give Gud æren for alt. De her storme i vores liv, jeg tror, at de her, de er nødvendige. De er gode. Lad os se, hvad der står. Ja. Og igen, at Gud har den store mission, også for vores liv. Gud har et kald inden for dit liv, som er den store mission, men har lige så stor kærlighed for den enkelte. Lige så stor kærlighed for den person, han er kaldt. Og så har han også et kald til os. Gud har også et Nineve-kald til os, som vi har brug for at finde tilbage til. Så vi kan godt glemme nogle gange. At vi ligesom, alt går bare bliver dagligdagsagtigt, men har også et større kald, som vi har brug for en storm inden vores liv til at finde tilbage til. Hvad det kald var, eller hvad det er. Det kan godt være, at det ikke er lige så voldsomt som at tage til Nineve, som kan sammenlignes med at gå og prædike i et område, hvor ISIS har magten i dag, eller til Berlin under 2. verdenskrig, eller som er så voldsomt. Men det kan være, at der er en udfordring alligevel. Og så er det vigtigt, at vi ikke bare tager binden over nakken, som Jonas gjorde, men tager Gud med i det. Kom til Gud med vores tvivl og vores frygt for det, han har kaldt os til. Det er en magtesløshed, som vi kan føle overfor det kald. For det ene ting er sikkert, at Gud vil ikke give op. Gud vil tage dig i hånden hele vejen. Og hver gang vi så går på afvej, så vil han sende en storm efter os. Til sidst så er det her fantastiske billede, at det er folk, som Jonas faktisk virkelig ikke ønskede alt, at Gud skulle frelse. Han endte han som med et billede af, at de var ligesom, eller søfolkene var ligesom et billede på byen Nineve. Og dem, til sidst, så endte Jonas med at skulle give sit eget liv, for at de skulle have deres, de skulle blive frelst. Vi kan også læse i Matthæus 12. Jeg kan ikke se, hvad der står derovre. For som Jonas var i buen på havdyret i 3 dage og 3 nætter, sådan skal menneskesønnen være i Jonas skød i 3 dage og 3 nætter.